þetta athugasemd.
Virðulegi forseti. Þetta er mjög mikilvæg umræða og rétt að endurtaka orð hæstvirts ráðherra í þeim efnum að ein af réttlætingum þess að reka Ríkisútvarps er að það þjóni landinu öllu. Það erum við ekki að gera. Við erum með Ríkisútvarpinu að bregða upp skakkri mynd af Íslandi. Þriðjungur til helmingur landsmanna býr út af landi. 95% starfsmanna eða meira hjá Ríkisútvarpinu vinnur á einum og sama blettinum í Reykjavík. Allar aðra norræna þjóðir haga sér akkurat öðruvísi. Þær hafa eflt og styrkt starfstöðar sinni út á landinu. Það eru nefnum Noregi í þeim efnum. Finnland, kannski ennþá glæsilegar dæmi. Hér verðum við að taka okkur tak. Þetta er ekki Ríkisútvarp allra landsmanna. Þetta er útvarp Reykjavík. Og það er verið að bregða upp skakkri mynd þegar að kemur að vali á viðmælendum, vali á umræðuefni, vali á myndefni þegar Ríkisútvarpið er í nær öllu tilliti starfrækt á einum blett á landinu í Efstaleiti.
Þá gerir stutta athugasemd háttvirtur 10. þingmann